14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีฉันปรางคณิปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะสบคเผยติดเชื้อรายใหม่ 14,029 รายสะสม 1,382,173 รายเสียชีวิต180รายขณะฉีดวัคซีนทั่วประเทศรวม40ล้านโดสศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบครายงานตัวเลขสถานการณ์ประจำวันอาทิตย์ที่12กันยายน2564ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่29ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 14,029 รายแบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่ 13,753 รายผู้ป่วยในเรือนจำ276รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 1,382,173 รายรักษาอยู่ 135,966 รายรักษาในโรงพยาบาล 4,601 รายและโรงพยาบาลสนาม 95,365 รายเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 4,103 รายและต้องใส่ท่อช่วยหายใจ856รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 1,231,854 รายหายเพิ่ม 15,742 รายเสียชีวิตใหม่180รายรวมเสียชีวิต 14,353 รายด้านยอดการฉีดวัคซีนในประเทศไทยรวม 40,064,67 โดสสะสมแบ่งเป็นฉีดวัคซีนเข็มแรก 27,194,487 รายเพิ่มขึ้น 239,941 รายเข็มที่2จำนวน 12,251,011 รายเพิ่มขึ้น 187,368 รายและเข็มที่3สะสมจำนวน 614,969 รายเพิ่มขึ้น 1,296 รายพบมีการเดินทางจากต่างประเทศรวม4รายแบ่งเป็นประเทศเนเธอร์แลนด์1รายมาเลเซีย2รายจากด่านพรมแดนทางบกและเมียนมา1รายจากช่องทางธรรมชาติค่ะต่อกันที่นายกรัฐมนตรีเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเป็นแรงสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจนางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วงที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 งบประมาณภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจและขณะนี้เป็นช่วงท้ายปีงบประมาณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.และในที่ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆให้ทุกงานเร่งการเบิกจ่ายทั้งส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกลางจากพ.ร.ก.เงินกู้1ล้านล้านบาทที่ได้รับอนุมัติและทำสัญญาผูกพันไปแล้วเพื่อให้งบประมาณเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจมากที่สุดสำหรับงบประมาณภายใต้พ.ร.ก.เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ฉบับแรกวงเงิน1ล้านล้านบาทล่าสุดณสิ้นเดือนสิงหาคม2564มีการอนุมัติแล้วใน269โครงการวงเงินรวม 996,800 ล้านบาทหรือ 199.60 คงเหลือ 3,991.06 ล้านบาทขณะเดียวกันมีการเบิกจ่ายแล้ว 841,307 ล้านบาทหรือ 184.47 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติค่ะปิดท้ายกันที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลยันคอฟอถีบเด็กตกหลังคาแฟลตดินแดงไม่เป็นความจริงเตรียมดำเนินคดีแพร่ข่าวเท็จบิดเบือนให้เข้าใจผิดพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงภาพรวมการชุมนุมวันที่11กันยายนว่ามีมวลชน2กลุ่มคือกลุ่มโมงหลวงริมน้ำภาพรวมเหตุการณ์เรียบร้อยและปกติดีส่วนกลุ่มทะลุแก๊สเป็นกลุ่มที่ก่อให้เกิดความไม่สงบก่อความวุ่นวายและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนแฟลตดินแดงรวมทั้งยังละเมิดกฎหมายหลายประการมีการขว้างปาระเบิดประทัดยักษ์รวมทั้งทุบทำลายทรัพย์สินของประชาชนและทรัพย์สินของทางราชการในส่วนของกรมดุริยางค์ทหารบกและโรงพยาบาลทหารผ่านศึกจากปฏิบัติการสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุทั้งสิ้น52ผู้ใหญ่43รายเด็กและเยาวชนอีก9รายจากนี้จะนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปส่วนบุคคลต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีและต้องถูกส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรและจะเป็นบุคคลต้องห้ามไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อีกค่ะส่วนกรณีในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของผู้ชุมนุมคนหนึ่งตกมาจากบนหลังคาทะลุฝ้าลงมาเพราะถูกเจ้าหน้าที่คอฟอไล่ตามขึ้นไปบนอาคารก่อนจะถีบตก ทะลุหลังคานั้นได้ทำการตรวจสอบแล้วค่ะไม่เป็นความจริงหลังจากนี้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะประสานกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินข้อมูลอันเป็นเท็จก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อไปส่วนจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ประชาชนตกลงมาเองพลตำรวจตรีปิยะยืนยันว่าจากการตรวจสอบแล้วไม่มีคนตกลงมาแต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมสอบถามประชาชนในพื้นที่พบว่ามีเด็กตกลงมา4คนพลตำรวจตรีปิยะกล่าวว่าต้องเข้าตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะจบการเสนอข่าว14:05 น.ค่ะ